Basango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso ba ibuzi li bako kulanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Sous-secrétaire d'État américain adjointe ya Mabi Matali Africa Amy Holman asakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na bikolo bisusu pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolo miso ya mokili mpe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwa bango moutaka mpo ete kimia ezonga na Est ya ekolo Congo démocratique pamba te pona ye bokengi mpe kimia ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya mitwaba na province ya Okatanga bakini boloko obutu mwa lobi moleki bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozo kisi bato mpe botumbi bandako na mboka mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi ezali na bakilometre nkama mitano ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosalemi ntango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gédéon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et sengi ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique atia na isika commission esengeli pona kolandela lolenge misolo mie mizwamaka na tax ram mikambema mpe lolenge nini basalelaka yango. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission ECOFIN ya assemblée nationale esalaki esakolaki ete taxe ya ram elongwa mpo bamonaki te soki mosolo moye mozwamaka na taxe eye mokendaka wapi. Congo n'est pas à vendre, lobby ete, Mbulamatari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eye. Yango basengi na Mbulamatari azongisa mosolo ya bato oyo azwana sima tax ram, basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba, mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e Mbulamatari asinya na ba kompani misusu, po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakilimi beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liye bisina bango eye etangemaki lobi loleki na mokilimi beko Grégoire Kiro ndambo ya ba député ba eba bengami ba progressiste d'ensemble bakanisi ete bakonzi ya parti politique Ensemble ezala ba oyo bazali na gouvernement bazali kope sa position na bango te na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli mpe lisusu ete basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakilimi beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mokili ya parti politique UDPS, petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasi nzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibu Mibale Mubimba, sima matata kati na bayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, sima mwana na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozongaki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbala Mibale, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonanaki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tuku misato na mibale ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye ba zwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango bayebaki na kokima elobi na elobi actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya banotable ya esika eye.